Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску праходзіць устаноўчы з'езд партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Ірыну Халіб выклікалі ў міліцыю на 19 снежня. Мікола Аўтуховіч трапіў у шпіталь пасля спробы самагубства.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў увёў надзвычайнае становішча ў горадзе Жанаузэн на захадзе краіны пасля ўчорашніх сутыкненняў звольненых нафтавікоў з паліцыі, якія прывялі да гібелі 11 чалавек. Як паведаміла сёння Генеральная пракуратура Казахстану, яшчэ 86 чалавек былі параненыя і 70 арыштаваныя. Сутыкненні пачаліся з-за таго, што гарадскія ўлады вырашылі правесці святочныя мерапрыемствы з нагоды 20-годдзя незалежнасці Казахстану на плошчы, дзе мітынгавалі рабочыя з мясцовага нафтавага радовішча, звольненыя за страйк. Пратэстоўцы разбурылі ўсталяваную сцэну і дэкарацыі, пасля чаго ўчынілі пагромы ў будынках гарадской адміністрацыі і дзяржаўнай нафтавай кампаніі. У адказ паліцыя адкрыла па іх агонь. Пратэстоўцы сцвярджаюць, што пагромы чыніла група арганізаваных правакатараў. У сталіцы Егіпту Каіры другі дзень працягваюцца сутыкненні паміж дэманстрантамі і сіламі бяспекі. Сотні пратэстоўцаў закідваюць камянямі паліцыю, перакрылі ўсе падыходы да будынку парламенту. Вайскоўцы ў адказ таксама кідаюць у людзей камяні з дахаў дамоў. Новы канфлікт разгарэўся напярэдадні, калі паліцыя паспрабавала зліквідаваць шматдзённы сядзячы страйк ля будынку кабінета міністраў. Паводле намесніка міністра аховы здароўя Адэля Адауі загінулі 8 чалавек, 299 атрымалі раненні. Галоўнае патрабаванне дэманстрантаў – неадкладная адстаўка вайсковага кіраўніцтва краіны і перадача ўлады цывільнаму ўраду. У Егіпце працягваюцца тым часам парламенцкія выбары, на гэтым тыдні прайшоў другі тур галасавання ў 9 з 27 рэгіёнаў краіны. Працягваем навіны. У некалькіх расійскіх гарадах сёння прайшлі новыя акцыі пратэсту супраць несумленных выбараў. На мітынг у Іркуцку выйшлі ад 500 да 700 чалавек. Некалькі чалавек затрыманыя ў Самары, дзе акцыя адбылася нягледзячы на забарону ўладаў. У Маскве на мітынг на Балотнай плошчы паводле розных ацэнак сабраліся ад 1,5 до 5 тысяч чалавек. У рэзалюцыі мітынгу яго ўдзельнікі запатрабавалі адмяніць вынікі выбараў, расследаваць усе выпадкі фальшаванняў, адправіць у адстаўку цэнтравыбаркам і яго кіраўніка. На поўдні Філіпінаў каля 200 чалавек загінулі і 400 лічацца зніклымі ў выніку паводак і апоўзняў, выкліканых трапічным ураганам. У пятніцу ураган абрынуўся на поўдзень выспы Мінданао. Пачаліся моцныя дажджы, рэкі выйшлі з берагоў. У моры моцны шторм. Хуткасць ветру ў эпіцэнтры урагану сягала да 90 км на гадзіну. Больш за іншых пацярпелі прыбярэжныя гарады Кагаян-де-Ора і Іліган. Паводле прагноза, ураган рухаецца ў заходнюю правінцыю Палаван і ў нядзелю ў дзень пакіне тэрыторыю Філіпінаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.